ครับสายการบิน All Nippon Airlines ซึ่งเป็นสายการบินแรกที่เริ่มใช้เครื่องบิน Boeing 787 Dreamliner ตัดสินใจยกเลิกเที่ยวบินทุกเที่ยวบินที่ใช้เครื่องบินรุ่นนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมหรืออาจจะนานกว่านั้นนะครับการตัดสินใจของ All Nippon Airlines ซื้อ ANA จะทำให้มีเที่ยวบิน 1,700 เที่ยวถูกยกเลิก5สัปดาห์ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยทางการบินระหว่างประเทศสั่งห้ามบิน Boeing 787 Dreamliner หลังจากที่พบปัญหาการทำงานของแบตเตอรี่ลิเธียมซึ่งเคยทำให้เที่ยวบินบางเที่ยวต้องลงจอดฉุกเฉินมาแล้วขณะนี้ ANA มี Dreamliner 17ลำซึ่งถือเป็นลูกค้าหลักของเครื่องบินรุ่นนี้ซึ่ง Boeing ผลิตออกมาแล้ว50ลำครับขณะเดียวกันสายการบิน British Airwaysซึ่งได้สั่ง Dreamliner 24ลำกล่าวว่าทางบริษัทหวังว่าจะได้รับเครื่องบินลำแรกได้ในปีนี้เพื่อที่จะนำไปให้บริการเที่ยวบินในปีหน้าครับไปกันที่ยุโรปนะครับบริษัทไอเกียของสวีเดนที่ขายเฟอร์นิเจอร์เป็นหลักแต่ก็มีธุรกิจซุปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆควบไปด้วยจะหยุดขายผลิตภัณฑ์อาหารมีทบอลหรือเนื้อบดเป็นก้อนแช่แข็งทั่วยุโรปเนื่องจากความกังวลเรื่องการใช้เนื้อม้าปนกับอาหารประเภทเนื้อวัวคำประกาศของไอเกียมีขึ้นหลังจากที่คณะเจ้าหน้าที่สอบสวนของเช็กกล่าวว่าพบร่องรอยปนเปื้อนของเนื้อม้าในอาหารของร้านไอเกียสาขา1ในสาธารณรัฐเช็กไอเกียกล่าวว่าผลิตภัณฑ์อาหารมิตบอลส่วนที่ขายในสาธารณรัฐเช็กยังถูกส่งไปที่ร้านไอเกียที่ประเทศสโลวาเกียฮังการีฝรั่งเศสอังกฤษเบลเยียมสเปนอิตาลีกรีซและเนเธอร์แลนด์อีกด้วยนอกจากนั้นคำแถลงอีกฉบับหนึ่งของเจ้าหน้าที่เช็กระบุว่ามีเนื้อม้าปนเปื้อนอยู่ในชิ้นแฮมเบอร์เกอร์แช่แข็งที่นำเข้ามาจากประเทศโปแลนด์ครับมากันที่เอเชียบ้างนะครับสิงคโปร์ออกกฎหมายควบคุมแรงงานต่างชาติมากขึ้นเป็นปีที่4ติดต่อกันเนื่องจากรัฐบาลต้องการลดการพึ่งพาแรงงานต่างด้าวซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกับความไม่พอใจของคนสิงคโปร์เรื่องจำนวนคนงานต่างด้าวที่เพิ่มขึ้นรัฐบาลสิงคโปร์จะเพิ่มการเก็บภาษีต่อบริษัทที่มีแรงงานที่ไม่ใช่แรงงานฝีมือในช่วง2ปีจากนี้นอกจากนั้นรัฐบาลจะลดสัดส่วนของแรงงานต่างชาติให้ต่ำลงในบางอุตสาหกรรมอีกด้วยครับนโยบายที่มีออกมาอย่างต่อเนื่องด้านการลดการพึ่งพาแรงงานต่างชาติทำให้สิงคโปร์มีปัญหาขาดแคลนแรงงานและต้นทุนด้านการทำธุรกิจเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันอัตราคนว่างงานในประเทศลดลงถึงจุดต่ำสุดในรอบ5ปีอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงเตือนว่าการลดแรงงานต่างด้าวจะเกิดผลเสียต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจพัฒนาแล้วแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับไปกันที่อินโดนีเซียนะครับยัมแบรนด์บริษัทร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่เป็นเจ้าของร้านพิซซ่าฮัท KFC และบริษัทอาหารอื่นๆอีกหลายแห่งอาจจะต้องประสบปัญหาในการกระตุ้นยอดขายในประเทศอินโดนีเซียเนื่องจากรัฐบาลอินโดนีเซียใช้นโยบายปกป้องธุรกิจขนาดเล็กภายในประเทศดาเรนทริสทาโนผู้บริหารจากบริษัทวิเคราะห์วิจัยด้านธุรกิจอาหารที่ชื่อเทคโนมิกอิงค์ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Business Week ว่านโยบายของอินโดนีเซียอาจจะกระทบต่อกิจการของยำซึ่งขณะนี้มีสาขาทั้งหมด700แห่งในประเทศอินโดนีเซียก่อนหน้าในเดือนนี้รัฐมนตรีการค้าของอินโดนีเซียกีต้าวีจาวานออกกฎปกป้องธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในอินโดนีเซียโดยมีข้อยกเว้นในบางกรณีในกฎดังกล่าวบริษัทต่างๆจะได้รับอนุญาตให้เปิดสาขาได้250แห่งในลักษณะร่วมหุ้นกับคนอินโดนีเซียหรือต้องยินยอมที่จะเปิดสาขาในบริเวณที่ห่างไกลความเจริญซึ่งทางรัฐบาลจะเป็นผู้กำหนดสถานที่รัฐบาลจะให้เวลาบริษัทต่างชาติ5ปีในการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน